boy, give your work to me. Come and wine for me.
Nalingiyo, mama, mama. Nalingiyo, mama, mama. Nalingiyo, mama, mama. Nalingiyo, mama, mama. Nalingiyo.
Ni saa moja kamili usiku huko Oromia nchini Ethiopia, 12 kamili jioni huko Kigali nchini Rwanda, lakini huko Bangui katika Jamhuri ya Afrika ya Kati ni saa 11 kamili jioni. Hujambo na Jumatatu njema popote pale ulipo msikilizaji wetu. Hii ni Darubini ya Afrika. Kabla ya yote tupate taarifa ya habari, mwandaji na msomaji ni Manase bin Bendera.
SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
Kwanza ni mtasari wa habari zenyewe. Wanajeshi sita wameuawa katika shambulio la watu wenye silaha nchini Nigeria. Na serikali ya Marekani imezindua mpango wa kusaidia serikali ya Tanzania kukabiliana na utapiamlo wa watoto nchini humo.
SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
Habari kamili. Wanajeshi sita wameripotiwa kuuawa katika shambulio la kuvizia katika timu ya Nigeria, eneo ambapo maafisa wa jeshi wanakabiliana na makundi ya kihalifu, jeshi limeripotia siku ya leo. Maeneo ya kaskazini magharibi katika timu ya Nigeria kwa miaka sasa yamekuwa yakitatizwa na makundi ya watu wenye silaha wanaoshambulia vijiji na kuwateka raia, wakitekeleza na kuteketeza moto makazi ya watu na kisha kuomba kikombozi ili kuachia waliotekwa. Makundi hayo ya watu wenye silaha yamekuwa yakihusishwa na kuwa na uhusiano na wanajihadi wanaoendeleza harakati zao katika eneo la kaskazini mashariki mwa taifa hilo kwa muda wa miaka 15 sasa. Kwa mujibu wa taarifa ya jeshi, maafisa wake walikuwa kazini siku ya Ijumaa katika eneo la Shiroro katika jimbo la Niger, walishambuliwa na watu wenye silaha, hatua ambayo iliwalazimu na wao kujibu. Serikali ya Marekani imezindua mpango wa kusaidia serikali ya Tanzania kukabiliana na utapiamlo wa watoto nchini humo.
Najua vyakula tunavyo, ili ni swali kubwa ambalo watu wanajiuliza kila siku. Hii mikoa ndo the big five ambao wana produce a lot. Kwa nini kuna shida ya utapiamlo? Shida iko wapi? Lakini huu mradi utakwenda kushughulika sana na mabadiliko ya tabia na elimu. Kwa hiyo tutafanya hizo kampeni, tutashirikiana na serikali za vijiji kama mlivyoona kule kwenye booth. Tutawaelimisha wakina mama, kwa sababu kila siku huwa tuna assume kwamba mama yote aliyejifungua anaweza akatayarisha chakula cha mtoto.
Ofisi ya kuratibu masuala ya kibinadamu ya Umoja wa Mataifa OCHA imesema Jumapili kwamba mvua kubwa zaidi zilizotarajiwa kunyesha zikiambatana na mafuriko katika wilaya 22 za Somalia zitaathiri takribani watu 77,000. OCHA ilisema mvua hizo zikijulikana kama Guu zinazoanzia Aprili hadi Juni zimeanza katika mikoa mingi nchini humo, huku katika baadhi ya maeneo ikinyesha mvua kubwa lakini hakuna mafuriko au mito iliyoripotiwa kufurika. Katika taarifa yake mpya iliyotolewa mjini Mogadishu nchini Somalia, OCHA imesema watu wa misaada ya kibinadamu wameandaa mpango wa kupunguza athari zinazotarajiwa za mvua za Guu, lakini wanahitaji rasilimali za haraka ili kuharakisha na kushughulikia kwa haraka hatua hizo. Hata hivyo, OCHA ilisema mvua hizo zinaleta afueni kwa wafugaji na wakulima kote nchini, kulazimisha malisho na kujaza maeneo ya maji. Watu 13 wamefariki dunia na wengine 6 wamejeruhiwa kutokana na ajali ya gari. Basi ndogo la abiria aina la Coastal lililokuwa linatoka eneo la Musonga kuelekea Kikwali Vijinji mkoani Lindi nchini Tanzania limegongana uso kwa uso na lori la mafuta. Kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Lindi John Imori amethibitisha kutokea kwa ajali hiyo. Taratibu za kubaini chanzo cha ajali hiyo zinaendelea. Ni mwisho wa taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Msomaji wako Manasi Bin Bendera.
SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
Taarifa ya habari imeletwa kwako na Manasi Bin Bendera. Kwa mara nyingine tena hujambo na karibu katika makala ya Darubini ya Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Tunarusha matangazo yetu moja kwa moja kutoka Auckland Park mjini Johannesburg nchini Afrika Kusini. Machache miongoni mwa mengi ambayo tumekuandalia Jumatatu ya leo ni pamoja na serikali ya Marekani imezindua mpango wa kusaidia serikali ya Tanzania kukabiliana na tatizo la utapiamlo kwa watoto katika mikoa yenye changamoto ya lishe bora nchini humo. Waziri Mkuu wa Uingereza Rishi Sunak ameahidi kuwa awamu ya kwanza ya mpango wa kuwatuma waomba hifadhi nchini Rwanda utaanza katika muda wa wiki 10 hadi 12 zijazo. Leo ni Jumatatu ya Aprili 22 mwezi huu mwaka huu wa 2024 ambapo tutakuwa na swali letu la leo ambalo linauliza kwa nini Uingereza inaonekana kuangania sana mpango wa kuwapeleka waomba hifadhi kutoka nchini humo kwenda nchini Rwanda. Matangazo yetu yanasikika pia kupitia runinga DSTV audio channel 802 pamoja na radio wa shirika kupitia mitambo ya FM, lakini pia unaweza kutusikiliza kupitia tovuti yetu ambayo ni www.channelafrica.co.za na kwenye mitambo ya OpenView channel 628. Bali na hayo, unaweza kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi au wa sauti kupitia nambari yetu ya simu ambayo ni alama ya kujumlisha 2760552592. Kwa niaba ya waandaji wa matangazo haya ambaye ni Abedi Jean De La Croix akishirikiana kwa karibu kabisa na Nixon Katembo fundo mitambo siku ya leo, si mwingine ni Francis Masina. Jina langu naitwa I am Henry Shekifu. Karibu katika matangazo haya. Kwa mara nyingine tena nasema hujambo, tunafungua makala yetu Darubini ya Afrika moja kwa moja na ripoti kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambapo tunaambiwa kwamba mafuriko ya mto Kalemie na ziwa Tanganyika yamepelekea miundombinu kuharibika na kuacha zaidi ya familia 300 bila makazi katika mkoa wa Tanganyika nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mwandishi wa habari wa kujitegemea Espro Kilongo Italy ametutuandalia na kututumia ripoti ifuatayo kutoka Lubumbashi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Kwa wiki kadhaa sasa, mji wa Kalemi ulioko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo umekuwa ukitishiwa na kuongezeka kwa maji ya ziwa Tanganyika. Ziwa la pili kwa ukubwa barani Afrika limejaa maji kutokana na mvua kubwa zinazoendelea kunyesha katika eneo hilo na kupelekea baadhi ya mito inayozunguka mji huo uliopo pembezoni mwa ziwa Tanganyika kukatwa vipande viwili.
Hadi paka sasa mafuriko yanakuwa mbaya, maana ukiangalia kuna baadhi ya manyumba kama vile mtaa kama Kolobondo, kuna baadhi ya manyumba ambazo zinaendelea kuanguka, hasa zaidi zile za udongo zinaendelea kuanguka, lakini zile ambazo zinajengwa kwa simenti zinavamiwa na maji na inafika kwamba wamiliki wa nyumba hizo wanakuwa naacha manyumba na wanahangaika fasi ya kuishi hadi tunavyoongea, na maji bado inaendelea kabisa kusogea kwenye manyumba za watu. Ukienda mtaa Dave, hali ni hivyo hivyo, kuna baadhi ya watu ambao wameshahama au mtaa na wanasumbuka fasi atakuwa nakaa.
Watu zaidi ya 5000 ndio sasa wamekimbia makazi yao huku miundombinu ikiharibika. Mji wa Kalemi umegawanyika kwa sehemu mbili, barabara Lumumba ambayo ni barabara kuu inayounganisha sehemu ya mji na mtaa wa Lukuga inafunikwa na maji kwa zaidi ya mita 150. Magari machache tu ndiyo bado yanajaribu kutumia barabara hii, wakati huu baadhi wakilazimika kuvuka kwa mitumbwi kama anavyoeleza shuhuda huyu.
Barabara ambayo inaitwa barabara kuu Lumumba hapa kwetu pia tunakabiliana na changamoto kubwa ya maji, yani maji ya mto Lukuga ikichangana pia na Tanganyika kujumlisha na hii mvua ambayo inaendelea kunyesha. sasa haina nafasi ya kwenda. Mto Lukuga umeshaja, Tanganyika pia imeongezeka, unakuta kwamba maji inaanza kurudia barabarani hapo kwenye ulalo wa Lukuga. Sasa inarudia, inaporudia kwenye mifereji haina nafasi ya kwenda, inaingia kwenye barabara. Na kwa sasa hiyo nafasi ambayo barabara ilikuwa inasaidia watu kupita kwa gari, pikipiki, kwa mguu, watu wapiti tena hivyo. Yaani hivi vifaa vya usafiri havitembei. Hapo watu wakaamua kwa ajili kusaidia kurahisisha angalau kuvusha watu pale, wameamua kuleta mitumbwi pale. Kwa hiyo wanaanza kuvusha watu kwa 500. Unalipa 500 na kuvusha hapa na kuvusha ngambo ya pili hivyo na hivyo.
Mbali na kuongezeka kwa viwango vya maji katika ziwa Tanganyika, mito inayozunguka mji wa Kalemi nayo pia inafurika. Idadi ya waathirika na mafuriko haya inaendelea kuongezeka, wakati familia nyingi zikiyahama makazi yao. Mama huyo akizungumza na Channel Africa amepiga yowe kwa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Sinjo mwenjo leta, mutusaidie, mutupatishie hata maparcela, hata kule kupori kama nikalendulwa, tutaenda papa. Hapa niko na batoto ba mingi, danger kabisa. Batoto hapa njo niko na bapeleka kwa bajirani kumulima.
Nous sommes obligés de rester d'abord momentanément parce qu'on n'a pas de logis. Le gouvernement provincial peut réfléchir sur ça pour les habitants qui sont inondés. Bah, on est guinsi à Koutousaïdia pour que nous ne pouvons pas vivre comme ça. C'est inhumain. C'est inhumain.
Hadi sasa kuna msaada wowote ambao umetolewa kwa wahanga hao kutoka kwa serikali, isipokuwa gavana makamo wa mkoa wa Tanganyika ndiye aliyetembelea baadhi ya wahanga na hivyo kuahidi kuleta msaada.
Karibu kilomita mbili watu weko nje, manyumba imeanguka, watu wamekimbia manyumba zao, wengine wanalala nje na watoto. Tunaona na ni ya kusikitisha sana hali kama na hii. Mimi binafsi siwezi kulala fasi kama na ile, na siwezi kutakia mtu aendelee kulala fasi kama na ile. Ndio kwa maana wakaaji wote ambao wanatuona na wanajua kama tumepita huku, tunarudia kuanza kesho, tutaanza kazi ngumu kwa ajili ya kuwasaidia hawa wote ambao wamehatrika, wapate kunusurika, waondoke, waishi sehemu pakavu mpaka wakati makao yao itakuwa imetengenezwa.
Wataalamu wa mazingira wanazani kwamba kiwango cha maji ya ziwa Tanganyika kupanda kinatokana na
kiangalala Tanganyika inabeba ma frontier 4 kwa Tanzania, kuna kwa Burundi, kuna kwa Kongo, kuna kwa Zambia, na kwile mainchi yote kuna kwa mamitoni ingine. Sasa huku kwetu ku Kongo kuna kwa maji ya Ruzizi, kuna kwa maji ya Malagarasi, kuna kwa maji ya Kalamba, na ile maji yote inakuwa inatupa yayo maji mule Mtanganyika. Na tulikuwa mu saison de pluie, kama mvua inanyesha maji yote kunatoka kwa milima. Unajua ile ngambo ya Tanganyika kuna kwa mamilima inaenda kuishia nayo mule, consequence ni maji itapanda. Dubai mvua ilipika ya siku moja tu, maji ilipanda zaidi kufinika na manyumba na kuwa watu. Ile inakuwa ni phenomenon naturel.
Nizire Msasa, mtaalamu wa mazingira, nadhani kwamba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inawezi kafanya hatua kama hizi.
Hakuna namna sisi tunaweza kuitumia teknolojia nyingine, mais y a des alternatives. Tunaweza kuba conseil kuitumia ma helicopter iko na kwenda kubeba maji kule na kwenda kumimia mama shamba fazi ile hakuna maji, ba créer tuma mitoni artificiel, ile maji itashuka kutoka kutangalia kwenda kunyia mtu tuma mitoni, itasaidia nayo kufanya nani. Et puis manaweza kuangalia fazi wakati mnaenda par exemple Kalemi, mnapita pembeni ya Lake Tanganyika, mnaanza kwenda Kabimba, mtafutanisha munjia mri kukufa shili, mnaweza kucreate chute ya maji ya Tanganyika jo kufanya barrage électrique. Inawezekana kufanikia vile na italeta solution. Na wakati tutaweka barrage pa ile fazi, tutakuvuta maji ya ngambo ingine, na ngambo ingine tutashusha nivo ya maji. Na kama courant inakuwa rapi, maji itaanza kushuka kubakia mnivo ya barrage juu kushikwe débordement.
Baadhi ya miundombinu kama vile hoteli, shule zimeharibika na nyingi kufunga milango yao. Watoto wengi wako katika hatari ya kutomalizia mwaka wa masomo kutokana na kuzika kwa baadhi ya shule. Olongwe Didier Dr. mkaaji wa Kalemi anaeleza kuwa shughuli za kiuchumi pia zimeathirika. Nyumba nyingi za biashara zimefurika na maji. Kwa upande wake waziri wa miundombinu wa jimbo hilo John Seya ameeleza kuwa jimbo la Tanganyika halina uwezo wa kifedha wa kukabiliana na janga hili. Nikiripoti kutoka Lubumbashi, mimi ni Espoir wa Kilongo Italo kwa niaba ya Channel Africa iliyosura taswira mzinduo mwamuko na mwangaza wa Afrika.
Zilipendwa na Abeti Jean de la Croix.
Bado kutengeneza magari unaendelea na kazi hiyo?
Sio sana, lakini kupatikana kazi ambayo wananihitaji naenda huko na nafanya alafu naendesha kazi yangu.
Kwa hiyo wewe unagawa muda wako na namna gani kwenye masuala ya kutengeneza magari na muziki?
Vizuri tu, na napatia mtu muziki muda wake na kutengeneza magari muda wake tu. Lakini kwenye magari sio sana.
Eh bwana, sasa wewe unatakiwa utengeneze watu magari vizuri wasije wakafanya ajali barabarani. Asante sana. Na ikawa vipi sasa Serge Mene akajikuta ana fanya muziki sasa kutoka kwenye magari? Historia ikoje hapo?
Ndio mimi hapo historia iko hivi sasa, maana mimi nilikuwa naimba kwenye kanisa alafu napendaga mapenzi. Nilikuwa napendaga mapenzi sana. Bas nikaona nina kipaji cha kuandika nyimbo na kutunga. Nikaanza jaribu kutunga nyimbo za mapenzi, alafu nikaangalia nikienda studio tu ya kwanza nilikuwa nikikaa sana, nilikuwa vizuri sana. Mmoja nikaendelesha. Nikaendelesha hiyo kufanya muziki wa mapenzi, nikaendelesha mpaka
Zilipendwa kila Jumamosi kuanzia saa 12 kamili majira ya Afrika ya Kati hadi saa 1 kamili majira ya Afrika ya Kati.
Tukiwa tunazidi kusonga mbele, msikilizaji, dakika 15 tayari zimekwisha kukatika tangu zilipo timu saa 12 kamili kwa saa za Afrika ya Kati, na dakika 15 tayari zimekwisha kutimu tangu ilipo timu saa 1 kamili usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki. Na baada ya kusikiliza ripoti hiyo kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na sasa tuelekee katika ukanda wa Afrika ya Mashariki katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambapo naambiwa kwamba serikali ya Marekani imezindua mpango wa kusaidia serikali ya nchini Tanzania kukabiliana na tatizo la utapiamlo kwa watoto katika mikoa yenye changamoto ya lishe bora nchini humo. Mwandishi wetu Prosper Kuigize ametutumia na kutuandalia ripoti ifuatayo kutoka nchini Tanzania.
Mradi huo utakaogharimu jumla ya dola za Marekani milioni 40 unatarajiwa kuleta mabadiliko katika afya za watoto na wanawake ambao mpaka sasa wanakabiliwa na utapiamlo kwa 30% katika mikoa ya Songwe, Katavi, Njombe, Rukwa na Kigoma. Mkurugenzi wa misheni kutoka shirika la misaada la Marekani USAID bwana Craig Hart amefurahishwa na matokeo ya ufadhili wanaoutoa kwa nchi ya Tanzania kwa kutoa matokeo chanya katika afya, akitoa mfano wa namna umri wa kuishi wa Tanzania ulivyoongezeka kwa miaka 15 kuanzia mwaka 2000 hadi 2019 kupitia miradi ya afya yenye lengo la kuokoa maisha.
Last 20 years has invested $7.5 billion in Tanzania's health.
Katika miaka 20 iliyopita, serikali ya Marekani imewekeza fedha takriban zaidi ya bilioni 7 na ushe kwa swala la afya.
We have done this with many other partners.
Tumefanya hivi kwa mashirika mengine pia na nchi nyingine.
But I just want to congratulate so many people up here and so many people here who have changed for real the lives of Tanzanians.
Nataka kuwashukuru sana na kuwapongeza wale wote ambao wamewezesha kubadili hali za afya za Watanzania.
Akizungumzia upande wa lishe, Hart amesema kwa kipindi cha miaka 10 wamewekeza jumla ya dola milioni 600 katika sekta ya lishe, na kuwataka viongozi wa mikoa wanaotekeleza mradi wa lishe kujifunza namna Morogoro, Iringa, Manyara walivyoweza kupunguza changamoto ya udumavu kati ya 35% hadi 49%. Mkurugenzi wa mradi wa lishe Jocelyn Kaganda, katika hafla ya uzinduzi wa mradi wa mpango jumuishi wa lishe unaofadhiliwa na shirika la kimataifa la maendeleo la Marekani USAID uliofanyika mkoani Kigoma, amesema mradi utatekelezwa kwa miaka 5 kuanzia Oktoba 2023 hadi Septemba 2028.
Tutatumia mifumo ile ile ambayo ipo imewekwa na serikali. Hatutakuja na mfumo mpya. Kwa hiyo wadau wetu wakubwa watakuwa ni watumishi wa serikali ambao tutakuwa tunaenda nao sambamba, kuanzia huko juu kwenye miongozo iliyotolewa na serikali
Kama ina shida, tutafanya pamoja kuiboresha, tutaitumia kwa pamoja kwa sababu itabakia hapo serikalini. Na kule kwenye jamii, kuna wahudumu wa afya ngazi ya jamii, ni hawa hao tutawatumia. Tunataka kuona kwamba watu wanapata maji safi na salama na mazingira yao yanakuwa safi katika nyumba zetu. Kwa hiyo tutashirikiana na wale ambao wanafanya kazi kule kwenye jamii kama RUWASA ili kuhakikisha kwamba maji yanapatikana. Eneo la tatu ni kuongeza upatikanaji na utumiaji ulaji wa vyakula vyenye virutubishi kwa wingi. Na tutafanya pamoja na sekta ya kilimo, sekta ya livestock, sekta ya fisheries, kwa sababu hao wote ni wadau wa kuweza kumsaidia mlaji aweze kupata vyakula vyenye virutubishi kwa wingi.
Mikoa inatajwa kuwa na changamoto ya lishe na matatizo ya utapiamlo au udumavu. Nchini Tanzania ni ile yenye uzalishaji mkubwa wa mazao ya chakula, jambo linaloshangaza dunia kuhusu sababu za kwa nini jamii iwe na utapiamlo wakati wanazalisha chakula kwa wingi. Jocelyn Kaganda anasema changamoto sio uwepo wa chakula bali ulaji wa chakula husika, na kwamba kupitia katika mpango huo watahakikisha wanaboresha huduma za lishe na ushauri na saha kwa jamii, hususan wanawake kuhusu mabadiliko ya tabia katika ulaji.
Najua vyakula tunavyo, hili ni swali kubwa ambalo watu wanajiuliza kila siku. Hii mikoa ndio the big five ambao wana produce a lot. Kwa nini kuna shida ya utapiamlo? Shida iko wapi? Lakini huu mradi utakwenda kushughulika sana na mabadiliko ya tabia na elimu. Kwa hiyo tutafanya hizo kampeni, tutashirikiana na serikali za vijiji kama mlivyoona kule kwenye booth. Tutawaelimisha wakina mama, kwa sababu kila siku huwa tuna assume kwamba mama yote aliyejifungua anaweza akatayarisha chakula cha mtoto. Hiyo sio kweli, tumejionea. Kwa hiyo tutafundishana tunapokuwa na hizi siku za afya za kijiji, lakini wahudumu wa afya ngazi ya jamii wana kazi ya kuwafuatilia watu kwenye kaya zao. Kwa hiyo wataendelea kuwaelimisha ili mtoto aweze kupata chakula bora.
Mkurugenzi mkuu wa idara ya lishe kutoka shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF, Patrick Kolja, akiwawakilisha wadau wa lishe nchini Tanzania, amesema takwimu za sensa za mwaka 2022 zinaonyesha jitihada za serikali za kupunguza udumavu licha ya kuwepo kwa changamoto ya matumizi mabaya ya chakula, ikiwa ni moja ya sababu kuu ya udumavu kuendelea kuwepo katika mikoa hiyo. Naye Eliuta Kivere, ambaye ni mwakilishi kutoka ofisi ya waziri mkuu, amesema mradi huo ni muhimu kwa kuwa unaandaa watu ambao watakuwa tayari kushiriki katika maendeleo ya inchi, na kwamba utachangia katika utekelezaji wa mpango jumuishi na utekelezaji wa mpango wa afya na lishe kwa kipindi cha miaka mitano kuanzia 2021 hadi 2026.
Tukio hili la leo ni tukio muhimu sana kwa maana ya maendeleo ya taifa letu la Tanzania. Na ni muhimu kwa sababu tunajua nchi yetu inatekeleza dira ya maendeleo ya mwaka 2020-2025. Lakini pia tunatekeleza mpango wa maendeleo wa miaka mitano ambao unatekelezwa kwa kipindi cha kuanzia mwaka 2021-2022 hadi 2025-2026. Na moja ya maeneo ambayo yametiliwa mkazo katika mipango hii ya kitaifa ni kuhakikisha kwamba tunashughulikia swala la lishe. Tunaona na kutambua mchango wa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan akilisemea jambo hili kwa upana wake. Na ni kwa sababu tu kwamba lishe ndio msingi wa maendeleo. Ni msingi wa maendeleo kwa sababu ndipo ambapo tunapoanza kulea watu ambao wanaweza kuwa tayari kushiriki katika kusukuma maendeleo ya taifa.
Mwaka 2013 serikali ya Tanzania kupitia ofisi ya waziri mkuu ilitangaza kuwekwa kwa tatizo kubwa la udumavu katika mikoa inayozalisha chakula kwa wingi, hali iliyopelekea Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kutoa maelekezo maalum kwa wakuu wa mikoa nchini kuhakikisha wanasimamia jamii kwenye masuala ya lishe bora. Prosper Kuigize, Channel Africa News, Kigoma, Tanzania.
Darubini ya Afrika.
na I am Henry Shekif.
Yeri kuna hii taarifa ambayo tunaelezwa kwamba Rwanda na Tanzania zinaelekea kufungua kituo kipya cha mpaka huko nchi hizo mbili zikiimarisha uhusiano wa kibiashara wakati huu ambapo nguvu za kibiashara na kisiasa zinavuta washirika wa kikanda katika mwelekeo tofauti. Je, haya ni yale yale ambayo umekuwa ukizungumza kila siku?
Ziara ya waziri wa mambo ya nje wa Tanzania nchini Rwanda ilikuwa ni ziara ya kimkakati na ilikuwa ni ziara inalenga jambo moja la muhimu kati ya mahusiano ya nchi hizi mbili. Ukiacha mahusiano ya kindugu, lakini kwenye diplomasia ya uchumi, sasa tunaona dhahiri kwamba tayari serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali ya Rwanda wamekubaliana kufungua kituo cha pamoja. Kituo cha pamoja hili sisi tunasema ni one stop border post.
Darubini ya Afrika kuanzia saa 12 kamili majira ya Afrika ya Kati hadi saa 1 kamili majira ya Afrika ya Kati.
Na msikilizaji, baada ya kutoka huko nchini Tanzania na sasa tuelekee nchini Uingereza ambapo tunaambiwa kwamba waziri mkuu wa Uingereza Rishi Sunak ameahidi kuwa awamu ya kwanza ya mpango wa kuwatuma waomba hifadhi nchini Rwanda utaanza katika muda wa wiki 10 hadi 12 zijazo. Abedi Jean Delacroix anaripoti kamili.
Sunak alitoa maoni hayo katika mkutano wa wanahabari ambapo alilitaka baraza la mabwana ambalo halijachaguliwa liache kuzuia sheria ambayo ingeru husu safari za ndege, sehemu kuu ya mkakati wa serikali wa kusimamisha boti zinazobeba wahamiaji katika njia mbalimbali kinyume cha sheria kuingia nchini Uingereza. Waziri mkuu aliapa kwamba bunge litaendelea kukaa hadi sheria hiyo ipitishwe. Baraza la Commons litachukua mswada huo baadaye mchana na kufuatiwa na kuzingatiwa katika baraza la mabwana. Inatosha, Sunak alisema, akiongeza kuwa ndege za kukodi za kibiashara zimehifadhiwa kuwabeba waomba hifadhi hadi nchini Rwanda. Kuvuka channel haramu ni swala gumu la kisiasa nchini Uingereza ambapo linaonekana kama ushahidi wa kushindwa kwa serikali kudhibiti wahamiaji. Idadi ya watu waliofika kwa boti ndogo ilipanda hadi 43,774 mwaka 2022 kutoka 299 miaka 4 mapema. Idadi ya waliofika kwenye boti ndogo ilipungua hadi 29,437 mwaka jana, huku serikali ilipopambana na wasafirishaji wa watu na kufikia makubaliano ya kuwarudisha Walbania katika nchi yao ya asili. Wakati Sunaki alikiri kwamba atafikia makataa yake aliyojiwekea ya kupata safari za kwanza za ndege msimu huu wa kuchipua, alilaumu cheleweshaji huo kutokana na kuendelea kwa upinzani kutoka kwa chama cha upinzani cha Leba. Msukumo wake wa hatimaye kusukuma sheria kupitia bunge unakuja chini ya wiki mbili kabla ya uchaguzi wa serikali za mitaa ambao utakuwa kigezo muhimu cha kuungwa mkono cha chama cha Conservative cha Sunak ambacho kinafuatia katika kura za maoni. Waziri mkuu alikataa kutoa maelezo kuhusu ni watu wangapi walitarajiwa kuwa kwenye safari za ndege au ni lini hasa wangepaa, kwa sababu alisema wapinzani wana uwezekano wa kuendelea kujaribu kuvuruga sera hiyo. Mawakili wa wahamiaji tayari wamesema wanapanga kupinga sheria katika mahakama ya Ulaya ya haki za binadamu. Tuko tayari, mipango iko tayari na safari hizi za ndege zitaenda vyovyote vile, Sunak alisema. Hakuna mahakama ya kigeni itakayotuzuia kupata safari za ndege. Mswada huu umekwama kwa muda wa miezi miwili ulipokuwa ukiruka na kurudi kati ya mabunge mawili, huku bunge la juu likirudia mara kwa mara marekebisho ambayo yalikataliwa na Commons. Bunge la juu wana uwezo wa kuhua sheria, lakini lazima watoe kibali chao kabla ya kuwa sheria. Chama cha Conservative kinapanga kutuma baadhi ya wahamiaji nchini Rwanda kama kikwazo cha kuwashawishi watu kwamba haifai hatari ya kuvuka channel ya Uingereza kwa boti zinazovuja. Mpango huo unaofuatiliwa na waziri mkuu wa tatu katika kipindi cha miaka miwili iliyopita hadi sasa umetatiziwa na mfululizo wa maamuzi ya mahakama na upinzani mkali kutoka kwa mawakili wa wahamiaji ambao wanasema ni kinyume cha sheria na kinyume cha utu. Sheria ya sasa inayojulikana kama mswada wa usalama wa Rwanda ni jibu la uamuzi wa mahakama ya juu uliozuia safari za ndege za kufukuzwa kwa sababu serikali haikuweza kuhakikishia usalama wa wahamiaji wanaotumwa Rwanda. Baada ya kusaini mkataba mpya na Rwanda ili kuimarisha ulinzi kwa wahamiaji, serikali ilipendekeza sheria mpya kuitangaza Rwanda kuwa nchi salama. Alex Carlil, mjumbe huru wa baraza la mabwana, alisema marekebisho hayo yameundwa ili kuboresha sheria iliyohukumiwa vibaya, iliyoandaliwa vibaya, isiyofaa, ambayo ni haramu katika sheria za sasa za Uingereza na kimataifa. Hii ni kwa maoni yangu, siku isiyoelezeka na isiyo na hisia, ambayo nimepitia kwa karibu miaka 40 katika nyumba moja au nyingine ya bunge. Alitamka hilo mbele ya vyombo vya habari. Kile Rishi Sunak anauliza bunge kufanya ni kusema kwamba uongo ni ukweli. Abedi Jean de la Croix, Channel Africa, habari.
Asante sana Abedi Jean de la Croix na taarifa hiyo kutoka huko nchini Uingereza. Na tayari zikiwa zimetimu dakika 29 tangu ilipotimu saa 12 kamili kwa saa za Afrika ya Kati. Na sasa moja kwa moja tukasikiliza habari za uchumi na biashara na Frida Johnson Msuya.
Habari za uchumi kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
Asante sana Ayamu kwa kunikaribisha kwenye kipindi hichi, na moja kwa moja tuanze taarifa zetu za uchumi na ripoti kutoka hapa nchini. Afrika Kusini inakabiliwa na hatari kubwa kwa mtazamo wake wa mfumuko wa bei, gavana wa benki kuu alisema. Lakini data za hivi punde hazijaonyesha kuwa shinikizo la bei kutoka kwa chakula licha ya hali ya hewa ya El Nino kusababisha uharibifu kote Afrika. Data iliyotolewa wiki iliyopita ilionyesha mfumuko wa bei wa kichwa ulipungua hadi 5.3% mwaka hadi mwaka, chini kutoka 5.6% mwezi Februari na kuja kugusa chini ya matarajio ya mchambuzi. Katika uamuzi wake wa Machi, Benki ya Akiba ya Afrika Kusini CARB ilisema mfumuko wa bei unatarajiwa kufikia 4.5% katikati ya lengo lake mwisho wa mwaka wa 2025 baadaye kuliko ilivyoripotiwa hapo awali. Waziri wa fedha wa Ghana anatarajiwa rasmi ya mkataba wa maelewano MOU kutoka kwa wakopeshaji wa nchi hiyo mwezi Mei kuhusu mpango wa marekebisho. Makubaliano hayo mara tu yatakapotiwa saini yataimarisha mkataba wa kurekebisha mikopo ya dola bilioni 5.4 na wadai wake rasmi zikiwemo China, Ufaransa zitakapokubaliwa mwezi Januari. Marekebisho hayo ni hatua muhimu katika jitihada za Ghana misamaha ya madeni, huku ikipanga njia yake kutoka kwenye mgogoro mbaya zaidi wa kiuchumi katika kizazi, na inapaswa kufungua sehemu zaidi ya mpango wake wa dola bilioni 3 na IMF. Huduma ya forodha ya shirika la Russia FCS ikionyesha kuwa mwaka uliopita wa 2023 mchango wa bidhaa za Kiafrika katika mauzo ya nje ya Russia iliongezeka kwa 100%. Wakati huo huo, mchango wa eneo kubwa wa bara la Amerika ambayo ni pamoja na Caribbean, Amerika ya Kati, Amerika Kusini na Amerika ya Kaskazini umeripotiwa kupungua kwa 2.9% mwaka huo. Mauzo ya nje ya Russia kwa mataifa ya Afrika iliongezeka kwa kufikia dola bilioni 21.2, wakati mauzo kwa nchi za Amerika Kaskazini na Kusini yalipungua kwa 40% na kufikia bilioni 12.2. Na serikali ya Tanzania imeshauriwa kuweka kipaumbele cha miundombinu muhimu maeneo mbalimbali ya uwekezaji nchini ili kuharakisha ukuaji wa maendeleo ya kiuchumi. Hayo yamesemwa bungeni leo na bunge wa Bukene Selemani Zedi alipokuwa akichangia hotuba ya bajeti ya ofisi ya rais mipango na uwekezaji wa mwaka wa fedha wa 2024 na 2025. Zedi anasema kuna maeneo mengi ya uwekezaji yanakosa miundombinu muhimu kama umeme, barabara na kucheleweshwa na kuanza kwa uzalishaji au uzalishaji hafifu kwenye maeneo hayo.
Kituo hiki cha uwekezaji unaweza kukipima kwa mambo matatu makubwa. Jambo la kwanza ni idadi ya miradi ya uwekezaji ambayo kituo kinasajili, na jambo la pili ni kiwango cha ajira ambacho kinazalishwa na hiyo miradi ya uwekezaji, na kipimo cha tatu ni kiwango cha mtaji ambacho uwekezaji huo unaingiza nchini. Sasa ukiangalia vigezo vyote hivyo vitatu, ni kwamba hichi kituo cha uwekezaji tangu kianze nane. Sasa hivi kina takribani miaka 27. Lakini ukiangalia kwa wastani kwa miaka hii mitatu ambayo serikali ya awamu ya sita chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan imeingia madarakani, kimekuwa na ongezeko kubwa sana la uwekezaji.
Na wapendwa wasikilizaji wa Channel Africa idhaa ya Kiswahili, sasa ni ule wakati wa kuangalia soko la ubadilishaji fedha Afrika Kusini. Sarafu ya Afrika Kusini ni sawa na pula za Botswana 0.72, sarafu ya Afrika Kusini ni sawa na dinari za Algeria 7.04, sarafu ya Afrika Kusini ni sawa na biri za Ethiopia 2.97, sarafu ya Afrika Kusini ni sawa na loto za Lesotho 0.99, sarafu ya Afrika Kusini ni sawa na shilingi za Kenya 7.00, sarafu ya Afrika Kusini ni sawa na shilingi za Tanzania 135.53, sarafu ya Afrika Kusini ni sawa na shilingi za Uganda 199.08, sarafu ya Afrika Kusini ni sawa na franka za Burundi 149.87, na sarafu ya Afrika Kusini ni sawa na franka za Rwanda 67.36. Hayo ndio ya leo, narudi kwako I am.
Habari za uchumi kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
Tukiwa tunazidi kusonga mbele msikilizaji na kipindi hiki cha makala Darubini ya Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa, na baada ya kutoka kusikiliza habari za uchumi na biashara, nikukumbushe tu swali letu la leo ambalo linauliza kwa nini Uingereza inaonekana kung'ang'ania sana mpango wa kuwapeleka waomba hifadhi kutoka nchini humo kwenda nchini Rwanda. Hilo ndio swali letu la leo. Jibu unalo wewe msikilizaji na maoni yako kuhusiana na swali hili, tutumie kupitia nambari yetu ya simu hapa studio ambayo ni alama jumlisha 2760552592. Na moja kwa moja sasa tuelekee huko nchini Afrika Kati, ambapo tunaambiwa kwamba takriban watu 58 waliokuwa wakienda kwenye mazishi waliofariki baada ya boti walilokuwa wakisafiria kupinduka katika mji mkuu wa Jamhuri ya Afrika ya Kati, Bangui. Mapema hii leo Nixon Katembo alifanya mahojiano na mwandishi wetu Mosi Mwasi kutoka Brazzaville katika Jamhuri ya Kongo. Mosi Mwasi alianza tueleza zaidi kuhusiana na mkasa huo.
Mwishoni mwa juma kulikuwepo na boti ambayo ilikuwa inawatoa watu kutoka kusini mwa jiji la Bangui na kuwapeleka katika mikoa ya kaskazini magharibi. Mara walipoanza tu safari yao masaa machache, boti yao iliweza kukatika katika mapande mawili, wakati boti hiyo ilikuwa imebeba zaidi ya watu 300, zaidi ya uwezekano wa boti hiyo kuweza kuwabeba. Na watu hao wote walionekana kwamba wamezama, ingawa kuna wachache ambao wameweza kuokolewa.
Hadi kufikia sasa ni watu ngapi ambao wamethibitika kuwa wamefariki dunia?
Jumapili serikali ilisema kwamba ni watu 50, lakini kufikia leo asubuhi kulikuwa na watu zaidi ya 70 ambao maiti zao zinazidi kuokotwa kutoka katika mto huo wa Mboko.
Naam, ajali hii inatokea wakati ambapo Jamhuri ya Afrika Kati inapitia wakati mgumu wa kisiasa. Serikali imezungumzia nini kuhusu ajali hii?
Unajua ajali ni mara ya kwanza kwa kuwa nchi hii ya Central Africa haina njia nyingi za kupitia majini. Ni katika jito hili la Mboko tu ndilo lenye uwezo wa kuweza kubeba maboti. Na njia ya pili ni hii ya jito Kongo ambalo nalo ni mfupi sana katika nchi yao. Sasa serikali inasema kwamba hii inatokana na sababu za watu kutumia maboti ambayo ni ya zamani sana. Inaonekana kwamba boti hili limeweza kufanya kazi zaidi ya miaka 10. Sasa serikali imetoa amri kwamba maboti yote ni lazima yaweze kuchunguzwa na yale ambayo yamedumu kwa muda mrefu yaweze kuondolewa mabarabarani.
Na je, kuna shughuli zozote ambazo zinaendeshwa na serikali kuhusiana na swala nzima la uokozi?
Ndio, serikali imeweza kuagiza hii shirika la Msalaba Mwekundu pamoja na watu wanaotumia mitumbwi kuweza kujaribu kuweza kuokoa wale ambao wapo au kutoa maiti ya wale ambao wamekufa. Na kufikia leo ilikuwa wametoa zaidi ya maiti 15 ambao wengine wameweza kuzikwa katika vijiji tofauti, kwani miili yao ilikuwa imeoza zaidi.
Naam, Mosimwasi, hebu tupe historia mfupi haswa ya hali ya usafiri wa maji katika taifa hilo la Jamhuri ya Afrika Kati.
Jamhuri ya Afrika Kati ina jito moja tu ambalo ni tawi la jito Kongo, na mto huu ndio unaotoka kusini mwa mji mkuu Bangui, ambayo sio zaidi ya kilomita 10 kutoka mji mkuu. Sasa wanatumia mto huo kubeba watu kuelekea kaskazini mashariki mwa nchi, kwa sababu mto huu unatoka mpakani na Jamhuri ya Chad. Sasa katika njia hii pekee ndio wanatumia kwa kuweza kuwabeba watu kutumia maboti, ama sivyo hakuna njia nyingine zaidi isipokuwa barabara na njia zingine kama za ndege na kawaida.
Je, kuna mikakati madhubuti ambayo imepangwa na serikali kuweza kuhakikisha kwamba ajali kama hizi hazitokee tena?
Ndio, hii ndio maana serikali nasema kwamba wale ambao wanatengeneza mitumbwi ni lazima mitumbwi yao iwe ikijaribu kukaguliwa karibu kila mwaka, na ambayo imekaa zaidi ya miaka mingi iweze kutolewa, kwa sababu wale wanao enda katika mitumbwi hii wanajikuta kwamba wanatumia mitumbwi ya zamani, na ambayo kwa kweli inawafanya abiria wawe wengi, kwa sababu wenye mitumbwi wanataka biashara zao zinenepe, lakini hawatilii maanani maisha ya abiria zao. Hiyo ndio maana wamesema kwamba kuanzia tukio hili maboti yote pamoja na mitumbwi itakaguliwa ili kuweza kuona kama ni ya zamani iondolewe katika mito na waweze kuunda ile ya sasa.
Na msikilizaji, baada ya kusikiliza ripoti hiyo ya Nixon Katembo, ambapo alizungumza na mwandishi wetu kutoka Congo Brazzaville, Mosimwasi, na sasa turejee hapa nchini Afrika Kusini, ambapo tunaambiwa kwamba mahakama nchini Afrika Kusini imeruhusu chama kipya kinachoungwa mkono na rais wa zamani wa Afrika Kusini Jacob Zuma cha Umkhonto weSizwe kutumia jina na nembo yake katika uchaguzi mkuu utakaofanyika Mei 29 mwaka huu, na kutupilia mbali madai ya chama tawala cha African National Congress ANC ya wizi wa nembo za biashara. Kulizungumzia hili tunaungana na Nixon Katembo. Hebu tujuze zaidi, ni sababu gani ambazo zimepelekea ANC kupinga MK kutumia nembo na jina la Umkhonto weSizwe?
Naam, kihistoria jina hilo na nembo zinatokana na historia ya ukombozi wa chama tawala cha African National Congress, ambacho kiliunda jina hilo na nembo hiyo wakati wa uhuru, wa kupigania uhuru hapa nchini. Sasa pamoja na kuwa rais wa zamani Jacob Zuma alikuwa kiongozi ndani ya chama na kuwa mkuu wa kitengo cha ujasusi cha chama tawala cha African National Congress ANC wakati wa enzi za upigania uhuru, basi ametumia fursa hii kutumia nembo hiyo na jina hilo kujiundia chama chake ambacho sasa anawania uchaguzi na kidogo kihangaisha chama tawala cha African National Congress kuelekea uchaguzi huu.
Nixon,
ukiangalia sababu zilizotolewa mbele ya mahakama hii leo, kwamba ANC haikuweza kupinga usajilishwaji wa chama hicho pamoja na kwenye nani tume ya uchaguzi, na hautoshi kwamba ANC ni mwenyeji wa historia ya nembo hii pamoja na jina la hilo la Umkhonto weSizwe.
Nixon, hapo hapo ambapo umezungumzia hii leo, na tumeona katibu mkuu wa chama cha ANC Fikile Mbalula aliita waandishi wa habari baada ya tamko na mahakama kutoa uamuzi wake, na wamesema wanakwenda zaidi katika mahakama ya juu ya hapa nchini Afrika Kusini. Hilo la kwanza. Lakini la pili, sasa ni sababu gani ambazo zimepelekea ANC kushindwa katika kesi hii?
Nadhani mawakili wa ANC nilivyoona walishindwa kuweza kuelezea historia ya chama na umuhimu wa kuhifadhi historia na nembo ya chama ya Umkhonto we Sizwe kama mojawapo ya sababu za ANC ya sasa kuweza kuja madarakani, sababu hii ni historia ambayo inajulikana. Sasa katika sheria za hatimiliki ni kwamba mwenye historia ya jina ndiyo mmiliki, licha kuwa kunaweza kukakua usajili wa jina fulani ambayo kama huna historia katika sheria za hatimiliki, basi MK walikuwa hawana. Lakini kuna ujanja kwa upande wa MK ambao walitumia kwamba kuna asasi isiyo ya serikali ambayo sasa ina mafungamano na chama cha Umkhonto we Sizwe, ambayo ilienda kwenye idara ya kusajilisha hatimiliki na kuweza kusema kwamba hii ni hatimiliki yake, lakini ilisajili jina hilo la Umkhonto we Sizwe kinyume cha sheria, sababu kungekuwa kwanza na ushauri na ANC kuweza kujua kwamba bwana, sisi ni asasi ya kiraia, tunasajili jina hili kwa niaba ya ANC na hivi ndivyo itakavyokuwa. Sasa haikufanya hivyo, ndio maana sasa hivi ANC imesema kuwa itaenda mahakama juu kuweza kupinga uamuzi wa mahakama leo, sababu uamuzi huo unalenga sana upande wa siasa na hali ilivyo kwa sasa, kuliko kuangalia undani wa mambo, wa historia iliyoko na uasisi wa nembo na jina hilo la Umkhonto we Sizwe kuwa ni historia ya chama tawala cha African National Congress.
Na hapo hapo tukiangalia zaidi, ANC imekipeleka MK mahakamani zaidi ya mara moja. Je, chama cha ANC inakiogopa au kukihofia chama cha MK kuelekea uchaguzi mkuu? Chama cha MK ni tishio kwa ANC?
Sidhani kinaweza kikawa tishio katika hali ya ulingo wa siasa wa sasa, kwa maana ya kuiondolea ANC pengine wingi wa wapiga kura na hivi kusababisha chama hicho kupoteza wingi wa wabunge katika bunge la Afrika Kusini wa kuweza kuchagua viongozi ama rais wa nchi. Hilo ni moja, lakini kuangalia kwa upande wa pili, hizi ni siasa za ndani za chama tawala, kwamba aliyekuwa rais wa chama hicho na kiongozi wa chama Jacob Zuma anaona sasa ni wakati wake wa kulipiza kisasi baada ya kufunguliwa mashtaka kadhaa kutokana na hali ya walivyoendesha serikali yake na haya mashtaka ya rushwa ambayo yanamsibu kwa sasa. Sasa hizi ni njia za kisiasa tu ambazo zinatumiwa kati ya viongozi wa chama tawala cha African National Congress na wale ambao wameunda MK kwa ajili ya kuhakikisha kwamba kila mtu anakakamua misuli yake ya kisiasa na kujinadi kuelekea uchaguzi huu. La sivyo nadhani ikija kuandikwa historia baada ya uchaguzi huu, itaonekana bayana kwamba ANC pengine haikuwa makini katika kuhakikisha kwamba inalinda historia yake.
Naam, swali la mwisho kwa ufupi kabisa, kwa namna ambavyo unavyoona chama cha MK kina mvuto kiasi gani kwa sasa kukizidi DA?
Naam, kina mvuto kwa maana kuwa kuna mtazamo kwamba ANC imeshindwa kidogo kuweza kushughulikia masuala yanayohusu uchumi wa nje, ukosefu wa ajira, pamoja na swala la nyeti ambalo ni la mgao wa umeme na ongezeko ama tuseme mfumuko wa bei katika hali ya maisha ya Afrika Kusini. Sasa hii inafanya wale ambao wamepoteza ajira, kwa mfano wengi wakiwa ni vijana, kuegemea chama hiki kipya cha Mkhonto we Sizwe pamoja na kile cha kiongozi machachari Julius Malema, yani kwa EFF. Sasa hii ni kidogo itaweza kugawa wapiga kura kwa msingi ya mitazamo ya kisiasa miongoni mwa vyama ambavyo vingekuwa ni chama kimoja, sababu wote hawa ni kama matawi ya ANC, ya wote wametoka ANC, wote wanajua siasa za ndani za chama tawala cha African National Congress, na wanajua kwamba kuna upinzani mmoja ambao unatoka chama cha DA nacho ambacho kinaelekea kuchukua sera za zamani na kuwapendelea wazungu walio wachache, swala ambalo linaleta kero kwa wale ambao waliishi wakati wa utawala wa ubaguzi wa rangi na ambao wanaendelea kuhangaishwa sasa chini ya hali ya sasa ya kiuchumi na katika utawala huu wa chama tawala cha ANC.
Nixon, asante sana na ni kushukuru kwa kujiunga nasi kwa muda huu.
Asante.
Na msikilizaji, umetoka kumsikiliza Nixon Kotembo, na sasa ni wakati wa kwenda kusikiliza habari za michezo na Manase Bendera.
Habari za michezo kwenye Channel Africa, taswira ya Afrika.
Jambo mwana michezo mwenzangu, leo hii pazia letu la michezo linafungukia hapa Afrika ya Kusini na matokeo ya wiki iliyopita ya ligi kuu hapa nchini. Jumamosi, Golden Arrows walitoka sare ya bao moja moja na Royal AM. Sekukuni United wakaifunga Cape Town Ospas bao moja kwa sifuri. Orlando Pirates na wakapata ushindi wa bao moja kwa sifuri zidi ya AmaZulu Super Sport United. Kala kichapo cha mabao mawili kwa sifuri na Chipa United. Jumapili jana yo, Richard Bay wakaifunga Kaizer Chiefs bao moja kwa sifuri. Polokwane City sare ya 2-2 na Cape Town City. TS Galaxy nao wakafungwa na Stellenbosch mabao mawili kwa moja. Na matokeo ya ligi ya mabingwa barani Afrika ilikuwa hivi: Jumamosi, TP Mazembe ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ikatoka sare tasa ya 0-0 na El Ahly ya kule Misri, lakini AS Tunis kapata ushindi wa bao moja wakiwa katika uwanja wa nyumbani dhidi ya Mamelodi Sundowns ya Afrika ya Kusini. Kule nchini Tanzania, kwenye mechi ya dabi ya ligi kuu ya NBC nchini humo kati ya watani wa jadi, yani Yanga Sport Club na Simba FC, hatimaye mbabe alijulikana. Hii ni baada ya Yanga kuifunga Simba mabao mawili kwa moja. Mashabiki wa Simba walionesha masikitiko yao baada ya kupoteza mchezo huo.
Majonzi kwa wana Simba, uchungu kwa wana Simba. Wana Simba walikuwa wanategemea ubingwa, lakini niwaambie niwe mkweli, ubingwa hakuna tena. Sasa Simba hii imefikia tena tukagombea nafasi ya pili. Haiwezekani. Yaani tumetia aibu mno kwenye majukwaa. Wanajua kwamba huku wanapotupeleka nisipo. Huyu Simba wanamngoa meno, anakosa makali. Hatukuzoea Simba kwa hivi. Umeona? Na mimi nashangaa.
Na kule nchini Burundi ni kwamba klabu ya Vitalo ilitawazwa kuwa bingwa wa ligi kuu nchini humo msimu wa mwaka 2023-2024. Vitalo ilikuwa ikicheza dhidi ya Rukinzo na ilikuwa ikisaka pointi moja tu ili kutawaza kuwa bingwa wa michuano hiyo. Mechi hii ilikuwa ya uwiano, lakini Rukinzo walitumia nafasi hizo na kumaliza kipindi cha kwanza wakiwa mbele kwa mabao mawili. Mabao yote mawili yalifungwa na Destin Manira hiyo. Kipindi cha pili Vitalo waliweza kubadili hali na kufunga mabao mawili kabla ya muamuzi kupuliza kipenga cha mwisho cha mechi. Mabao mawili ya Vitalo yalifungwa na Jospin Shimirimana na Fred Nionizi. Na
Kwa kuchukua ubingwa huo, Vitalo itawakilisha Burundi katika mashindano ya vilabu barani Afrika msimu ujao. Na kocha wa zamani wa timu ya taifa ya Tanzania Emmanuel Amunike ameteuliwa kuwa kocha mkuu wa timu ya taifa ya Nigeria. Mechi ya kwanza ya nusu fainali ya kombe ya shirikisho ya CAF kati ya USM Alger na Renaissance Berkane ya Morocco haikufanyika hapo jana Jumapili kwa sababu za mzozo wa jezi. Mzozo huo ulianza hivi, ni kwamba ukanda wa jezi ya timu ya Berkane kuwa na rangi ya Morocco iliyopanuliwa. Ilikuwa na ramani ya Morocco kumrazi iliyopanuliwa ambayo inajumuisha eneo linalozozaniwa la Sahara Magharibi. Algeria inaona ramani hiyo ambayo inaonyeshwa katikati ya shati kama uchochezi, na maafisa wa forodha walichukua jezi hiyo wakati klabu hiyo ya Morocco ilipowasili nchini humo siku ya Ijumaa. Pande zote mbili zilisafiri hadi uwanjani tayari kwa mechi hiyo. USM Alger wakaelekea uwanjani, lakini wageni walibaki kwenye chumba chao cha kubadilisha nguo. Taarifa ya CAF inasema swala hilo litapelekwa kwa vyombo husika. Baraza tawala pia lilitoa pole kwa wafadhili, washirika wa TV na wafuasi kwa usumbufu wowote uliojitokeza. USM Alger ndio watetezi wa kombe la shirikisho ambalo lilikuwa na daraja la pili la mashindano ya bara kabla ya kuanzishwa kwa ligi ya soka barani Afrika, wakati Berkane ilinyanyua taji hilo mnamo mwaka 2020 na 2022. Mechi ya mkondo wa pili ya nusu fainali imepangwa kufanyika mjini Berkane Jumapili ya tarehe 28 Aprili. Mvutano kati ya Algeria na Morocco umekuwa mgumu kwa miaka mingi, huku Algeria ikikataa uhusiano wa kidiplomasia na kukata kabisa uhusiano tangu mwaka wa 2021. Mechi nyingine ya jana ya nusu fainali ya kombe la shirikisho ya CAF ilikuwa kati ya Zamalek na Dreams FC, mechi ambayo ilikuwa na matokeo tasa ya 0-0. Mwisho wa makala ya michezo kwa leo.
Habari za michezo kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
Na msikilizaji Channel Africa, ndiko tunaelekea ukingoni, nisome ujumbe wako kwa haraka haraka. Huyu hapa anasema ni Lazarus Mforo Kalumbi au Daktari Kamuzu Banda kutoka, anasema tuko pamoja kutoka mjini Durban hapa nchini Afrika Kusini. Lakini mwingine huyu hapa anasema jambo Channel Africa, anasema Rwanda haina sehemu ya kuhifadhi wakimbizi, isipokuwa huo ni mpango wa kuendelea kuhatarisha usalama wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Anaitwa Kiza Dijuma kutoka KwaZulu-Natal hapa nchini Afrika Kusini. Tayari madepiri uko hapa ulibwa nje. Happy Monday.
Ndile to bwino kaiwe, happy Monday to you too. I am. Ndile tukulano ndabula ndinka nezodi katuli oyankulabo. Baza ulamulido wabwino mtsiko la Malawi wati President Lazarus Chakwera. Sama inela kuzuzula tsiko la United States of America. Po imi itakulu akale abu makuluwa ku America. Kwa masu, tendibungwe la Anti-Corruption Commission ku Zambia. Lalengeza kuti ilitama ngala ku High Court Chigamulo cha yemwe kale anali ndura ya za chulungamu a given Rubind. Ndipo tu pamene payamo sawele kutiti makandi fuso pamene antuatu ama basila magani zao batambala tujala WhatsApp kwa masula Facebook. Ndene ni mkona natuti aksanti sana I am.
Aksanti sana mada, na kufikia hapa sina la ziada, ila kabla ya kundoka ni kukumbushe tu baadhi ya ripoti tulizo kwa nazo kwa siku ya leo. Ni kwamba serikali ya Marekani imezindua mpango kuweza kuisaidia serikali ya Tanzania kukabiliana na tatizo la utapia mlo kwa watoto katika mikoa yenye changamoto ya lishe bora. Mimi sina la ziada, ni washukuru wale wote ambao wameweza kufanikisha kipindi hiki, lakini kubwa zaidi ni waandaji ambao ni Abedi Jean de la Croix kishirikiana kwa karibu kabisa na Nixon Katembo. Fundo mitambo siku leo si mwingine ni Francis Masina. Naitwa I am Henry Shikifu.